«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Напярэдадні 8-га сакавіка, Міжнароднага дня працоўных кабетаў, я спытаўся ў знаёмага даследчыка архіваў Беларускай Народнай Рэспублікі, як пачынальнікі нашай незалежнай дзяржаўнасці ставіліся да гэтага свята. «Нічога такога пра жаночыя праблемы не сустракаў», – адказаў даследчык. «Хутчэй за ўсё, такіх праблемаў для іх проста не існавала». Згадваючы агульную цярпімасць і салідарызм першых БНРаўцаў, я думаю, што іхнае стаўленне магло быць толькі станоўчым. Нават без уліку таго, што пераважалі ў БНР сацыялісты. Аднак непасрэдных доказаў у нас няма. Гэта значыць, што не адшукваецца жаночы дзень у несавецкім беларускім кантэксце, пры тым, што адзначае яго ўся постсавецкая Беларусь. Між іншым, мне прыгадалася, як гады 3 таму адна мая знаёмая пакрыўдзілася на свайго мужа за тое, што той не павіншаваў яе 8 сакавіка і не падараваў кветак з ідэйных меркаванняў, якія яна сама, дарэчы, падзяляла. Якраз тады праблема адмаўлення ад сацыялістычных каштоўнасцяў і савецкіх святаў стаяла на парадку дня. Міжнародны жаночы дзень, калі прыгадаць ягонае паходжанне, трапляў у катэгорыю менавіта гэтых каштоўнасцяў. Але ахвяраваць букецікам кветак і парою ласкавых словаў нават самыя антысацыялістычныя кабеты не лічылі патрэбным. У нейкі пераломны год слёзы крыўды растапілі ідэйна скамянелыя мужчынскія сэрцы, і свята засталося. Ставіць яго пад сумнеў сёння можна хіба толькі для таго, каб выклікаць новую крыўду паплечніц. Падобна, што прычына гэтай крыўды і гэтых слёз у самой жаночай прыродзе нашых кабетаў. Гэта штосьці зусім іншае, чым феміністычны пратэст, які б выліўся ў пратаколы сходаў у канферэнцыі з нагоды пацвярджэння жаночага дня насуперак адмаўляльнікам, у якой-небудзь дэманстрацыі пустых рандэлкаў, звон якіх, шчыра кажучы, не выклікае даверу. Гэтак супольнае адмаўленне сацыялістычнага свята міжволі разводзіць у супрацьлеглыя бакі два нібыта блізкія паняцці – жаноцкасць і фемінізм. Апошні з'ява ў беларушчыне не тое, што неразгледжанае, але і неназванае. Хоць парасткаў фемінізму ў нашым культурным кантэксце сёння колькі заўгодна. Як на маю думку, гэтае дэкляраванне жаночых правоў з жаноцкасцю нічога агульнага не мае, таму што выяўляецца паводле чыста мужчынскіх шаблёнаў. Жанчына і мужчына розныя, і іх адрознасць нельга разглядаць як няроўнасць, чым збольшага і займаюцца феміністкі. Параўноўваць або прыраўноўваць жанчыну да мужчыны – такое ж глупства, як і наадварот. Уяўляю, каб кабеты не павіншавалі мяне, былога афіцэра савецкага войска, 23 лютага, і я ў знак крыўды пусціў скупую мужчынскую слязу. Менавіта такой недарэчнасцю уяўляецца мне змагар за роўнасць палоў фемінізму. Сёння мы паспрабуем гэтую з'яву, калі не акрэсліць, дык хаця б назваць. І пачнем, як кажуць, з гісторыі пытання. Экскурс у паходжанне фемінізму падрыхтаваў Сяргей Харэўскі.
Нават нягледзячы на календар, яшчэ са школы я адчуваў набліжэнне жаночага свята. Па-першае, у маёй школе з гэтак званым мастацкім хілам, куды я 8 гадоў запар хадзіў цераз плошчу 8 сакавіка, вучням давалася абавязковае заданне намаляваць партрэт мамы. Сярод кветак на партрэтах чамусьці заўсёды фігуравала мімоза. І да сёння я не ўцяміў, чаму менавіта гэтая бляклая, нібы зацярушаная пылам кветачка аўстралійская акацыі трывала ўвайшла ў савецкі побыт. Як на маю думку, дык больш надаюцца коцікі, пяшчотныя пупышкі вярбы, што вылазяць літаральна на вачах. Але аднаго разу я ўсё ж такі вызначыўся, без сялякіх там кветачак, намаляваў жанчыну розных народаў у карагозе, за што атрымаў пяцёрку. Атрымалася, што з палітычнай пільнасцю ў мяне было выдатна. Настаўнікі не дазналіся, што мой малюнак быў групавым партрэтам маіх аднакласніц. Саміх жа аднакласніц займалі ў той час сур'ёзныя праблемы, хто галаўнейшы, жанчыны ці мужчыны. Чамусьці такія дыспуты пачыналіся акурат перад восьмым. Недзе для сёмай дэбаты дзяўчынак з хлопцамі нечакана набылі тэалагічны ўхіл. Савецкія школьніцы прыгадалі, што Ева была створаная ў раі, а Адам – не. Але ж мужчыны бы першым не здаваліся хлопчукі. Дзяўчаты з'едліва кпілі, што все мы робім эскізы перад сур'ёзным творам. І паказвалі языкі. Зазвычай нейкі жартаўнік знаходзіўся і казраў дарослым жартам, што, маўляў, жанчына, створаная наўмысна з рабрыны, адзінай косткі, у якой няма мозгу. Тады ўжо пакляся лёталі папера, гумкі, пластыліны, ўсё астатняе, чым можна кінуць у апанента. Працягваць мастацкую адукацыю, хоць бы без кроплі тэалогіі, немагчыма, таму з праблемамі дачынення і прызначэння плоці даводзіцца сутыкацца міжволі, разбіраючы гісторыю культуры. Ці не першае сведчанне пра фемінізм – гісторыя святого Гілярыя. Аднаго разу да яго прыйшла жанчына і папрасіла ўскрасіць яе сына. Спуджаны святы Гілярый спачатку аджагнаўся ад жанчыны і пусціўся ўжо быў на ўцёкі. Але бедная жанчына крыкнула яму ў спіну, ці забыўся ты пра тое, што менавіта з жанчыны быў народжаны Христос Бог. Збянтэжаны Гілярый змушаны быў вярнуцца і натуральна ажывіць нябожчыка, сына тая жанчына. Выходзіла, што і самотная жанчына мае тыя ж правы на здзяйсненне цудаў, што і мужчына. Эмансіпацыя пагатычнаму. Праўда, прыклады баявога сярэднявечнага фемінізму можна сустрэць у кроніках, што апісваюць праўдзівыя здарэнні. Адна з іх данесла да нас масавыя пратэсты французскіх жанчынаў 13-го стагоддзя супраць інтэрпрэтацыі ў ксяндзамі ролі жонкі Пілата. Паводле тамтэйшых ксяндзоў, красамоўны прыклад грахоўнасці жанчынаў – это заступніцтва пілатавай жонкі за Хрыста. Яна, маўляў, угаворвала мужа быць літасцівым і адпусціць цара Юдэі, а значыць, ледзь не сарвала судоўны акт выкуплення грахоў чалавечых. Вось гэтак, праз жаночую няцямнасць, Хрыста маглі б і не распяць. Абураныя жанчыны ўшчалі лямант, годзе нік біць наш пол. Гэтыя словы зафіксаваў французскі летапісец. Найноўшая гісторыя пазбавіла дачынення жанчыну і мужчыну таямнічасці і святасці. Сучасны фемінізм склаўся ў калёніях, дзе белыя жанчыны не маглі дараваць сваім мужчынам таго, што іхныя правы мала розніцца ад правоў абарыгену чорных рабоў. У сваім жаданні адштурхнуцца ад каляровых яны зайшлі далёка, аж да права ўдзельнічаць у палітыцы і вырашаць лёс прадстаўнікоў іншых расаў. Цікава, што ў адрозненне ад царкоўных тэарэтыкаў жаночыя праблемы выпалі з поля зроку бацькоў камунізму. Маркс, сам узорны і класічны бацька, наогул не займаўся тымі праблемамі, пладзіў дзяцей ды ездзіў у госці да Энгельса. А Энгельс у сваёй славутай пра паходжанне сям'і рашуча адстойваў манагамі, што не дзіўна ў 64 гады. Ленін таксама не ўдаваўся гэтыя слізкія тэмы, хоць зрабіў для мілых дам усё, што мог. Першы ў свеце легалізаваў аборты в лістападзе 1920 году і жаночую вайсковую службу. А калі Клара Цеткін у 1934 кінула кліч раздзялення сексуальна-эканамічнага жыцця разам з вызваленнем з-пад уціску мужчынаў, яе рыторыка раптам супала з гітлераўскай. Праўда, да легалізацыі спаронаў у фашыстоўскай Нямеччыне справа не дайшла. Назіраючы сённяшні фемінізм, сімвалам якога стаў дзень 8 сакавіка, я міжволі прыгадую дзіцячыя спрэчкі сваіх аднакласнікаў. Пакуль дзяўчынкі спрачаліся з хлопчыкамі, ніхто нічога не ствараў, як зрэшты нішто не магло з гэтых спрэчак паўстаць, альбо стаць падставаю для твора. Няўжо можна ўсур'ёз спрыняць гэтак званы жаночы тэатр, заснаваны ў Нью-Йорку ў 1970 годзе? Пад назвою гэта нічога, што ты жанчына. Прыдумаць жаночы рух, негрыцянскі, студэнцкі, маглі толькі сур'ёзныя белыя мужчыны. На тое, каб ім ніхто не замінаў рабіць свае справы. Хоць вядома, я і сёння павіншую сваіх жанчын. Яны гэтага чакаюць.
Гэта быў Сергей Харэўскі з замалёўкай пра гісторыю фемінізму. Цяпер самы час перайсці да праяваў гэтага з'явішча ў беларускай традыцыі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Наогул фемінізм у беларускай культурнай традыцыі да апошняга часу складаўся хутчэй з выключэнняў. Пры тым вонкавым прэсінгу, якому падпадала краіна, нацыя і нацыянальная ідэя, нашыя людзі зазвычай разыходзіліся з якіх заўгодна прычынаў, але не з-за розніцы плоці. Гэта было правіла, якое сённяшнім феміністычным арганізацыям дае мала шанцаў на пераемнасць. Тым не менш, калі ўжо зайшла гаворка пра выключэнні, першы прыклад, што прыходзіць у галаву, фрагмент з успамінаў Паўліны Мядзёлкі пра тое, як яна пакінула свайго мужа Тамаша Грыба з ідэйных меркаванняў. Пакінула ў буржуазных краёх, а сама падалася ў савецкую Беларусь. Гэта быў 1925 год.
Доўгі час я лічыла, што праца на ніве культуры можа быць незалежнай ад палітыкі, ад партыяў. Хай іншыя вядуць палітыку, а я буду займацца чыста культурнай працай, так мне думалася. І як жа я памылялася? Хіба наш беларускі тэатр вольным будзе ад палітыкі, калі ім будуць кіраваць такія дзеячы, як Вернікоўскія і Аляксюкі, альбо калі народная асвета будзе ў іх руках? Шмат я перадумала ў гэты час, шмат чаму навучылася і назаўсёды захаваю ў душы светлую памяць аб тых, хто закінуў мне ў душу зерне светлай праўды. Гэта здарова зерня паволі прарастала, перамагаючы ўплывы блізкіх мне асоб. Прарастала з болем і пакутай, руйнуючы былыя аўтарытэты, пакуль нарэшце я зусім не вызвалілася і не парвала з некалі блізкімі мне людзьмі, у тым ліку і з мужам. І адбылося гэта толькі праз 4 гады цяжкога ўнутранага змагання цаной разбітага асабістага шчасця ў сямейным жыцці.
Гэты прыклад, здаецца, ўсё ж выпадае з беларускага кантэксту, бо нічога падобнага не згадваецца. Згадваецца сцэна з расійскага фільма пра кінамеханіка Сталіна, дзе жонка звяртаецца да мужа: «Ваня, а ты каго больш любіш, мяне ці Сталіна?» Адказ: «Вядома, Сталіна». «А я цябе, Ваня, са скрухаю», кажа жонка. Ёсць, праўда, меркаванне, што ўспаміны Паўліны Мядзёлкі, якія выйшлі ў савецкім выдавецтве ў 74 годзе, выпраўленыя і дапісаныя чужой рукою. У маім архіве захаваўся здымак, на якім Паўліна Мядзёлка прыхіліла галаву на плячо Ларысы Геніюш. Абедзве жанчыны ўжо прайшлі пекла рэпрэсіяў і прыніжэння. Роўна ў адваротнай да пакута ў прапорцыі ў абедзвюх у вачах паболіла дабрыні і спагады. Ларыса Геніюш – прыклад стаіцызму беларускай кабеты, што паўстае супраць усяго нялюдскага і чужога. У характарыстыках паэткі, якімі надзяляе яе крытыка, найчасцей сустракаецца слова «мужнасць». Але я не магу ўявіць яе сярод актывістак якога-небудзь жаночага руху, які змагаецца за правы полу. Што ж такое тады фемінізм, калі не жаночая мужнасць? Прызнацца, чытаючы газетныя паведамленні пра дзейнасць сучасных жаночых арганізацыяў, я так і не ўцямеў, чым яны займаюцца. Бароняць правы жанчын? Але, на маю думку, найвялікшы сэнс гэтых правоў у тым, каб падзяліць долю мужчыны. Спачуваюць мацеркам-адзіночкам. Дзіўна было б уявіць сабе арганізацыю па абароне правоў кінутых мужчынаў. Між іншым, у Расіі існуе цэлая шоу-індустрыя для пакінутых ці так і непрыдбаных нявестаў. Але ў нас нічога такога не развілося. Наогул саміты, паседжанні і дэманстрацыі, па-мойму, зусім не месца для дэманстрацыі плоці. Не жаночая гэта справа, гэтак сама як і не мужчынская. Полавы падзел, аўтэнтычны і сакральны, прысутнічае ў беларускай традыцыйнай абраднасці, дзе мы знаходзім надзвычайнае паводле зместу і сілы сведчанні. Той жа купальскі паход жанчынаў у лес на пошукі шчаслівае кветкі папараці. Доля мая доля, гукаюць панад начной пушчай дзявочыя галасы. Або зборкі за кудзеляю, вячоркі з песняю, або жаночыя карагоды ў розныя каляндарныя святы. Тут жанчыны выступаюць заўсёды як зберагальніцы найвышэйшага сэнсу існавання нацыі, яе мовы, песень, гістарычных традыцыяў. Недавно одно такое сведчанне я вычытаў у беларускага этнографа Міхася Раманюка. Гутарка ідзе пра абрад ушанавання крыніцы і крыжа пры ёй.
Даводзілася прысутнічыць на маленні, якое адбывалася на Макаўе 14 жніўня 91 году. За дзень да свята прыходзілі да крыніцы мужчыны і жанчыны прыбіраць тэрыторыю. Выкашвалі траву, падмяталі смецце, пасыпалі пясочкам дарожку. На заўтра, прыкладна о 10 гадзіне раніцы, пачалі збірацца жанчыны для малення і асвячэння дароў прыроды, якія прыносілі з сабою. Слова «асвячэння» тут умоўнае, бо кожная жанчына ахвяравала увітым і крыжу, ставіла на лаўку да купы свае зямныя прысмакі і адыходзіла ў гурт для правядзення зноў жа умоўнай літургіі. Запальваліся і свечкі падчас літургіі. Адна жанчына, якая мела святую кнігу, чытала малітвы. Гуртам спявалі рэлігійныя песні. Пасля заканчэння літургіі адна з жанчынаў чэрпала з крыніцы ваду і апырсквала ёю садавіну і гародніну. Пасля гэтага выстройвалася ля крыніцы чарга, у якую станавіліся не толькі тыя, хто прымаў непасрэдны ўдзел у маленні, але перш за ўсё дзеці і маладзіцы, якія прыехалі з гораду да бацькоў і стаялі воддаль. Лічаныя дзяўчынкі стаялі ў малельным гурце, аснову якога складалі жанчыны. Дзіўна, але мужчыны цалкам адсутнічалі ў маленні. Праўда, казалі, і сапраўды так было, асобныя з іх у гэты самы момант маліліся ў сваёй хаце перад чырвоным кутом. Зачерпнуўшы крынічнай вады, кожны ўдзельнік урачыстасці стараўся ўдосталь напіцца, абмыць твар, апырскаць сябе і сваіх дзетак. Гэта адзін з кульмінацыйных момантаў святкавання, самы вясёлы, жывы і маляўнічы. Прыйшоўшы да хаты, паілі крынічнай вадою жывёлу. Пасля частавання і абмывання на траве расцілалі белыя абрусы. На іх пераносілі частку асвечанай ежы. Пачыналася частаванне, абед, галоўнымі ўдзельнікамі якога былі дзеці. Усеўшыся па краёх, яны смакавалі моркву, яблыкі, грушы, цукеркі, печыва. За частаваннем расказвалі дзецям легенды і паданні, звязаныя з крыніцамі і аброчнымі крыжамі.
Міжволі падумалася, што ў старой беларускай традыцыі не адно жаночае свята на год, а цэлы каляндар такіх святаў, настолькі розных паводле значнасці, маштабу і характару, што яны ўрэшце зліваюцца ў цэлы жаночы год, напоўнены сэнсамі, знакамі і дзействам. Не раз даводзілася бачыць, як пры знаёмстве са старым абрадам загараюцца вочы сучасніц. Падзел на мужчынаў і жанчынаў у нашай традыцыі відавочны, але ён не антаганістычны і не феміністычны. Гэта якраз той абрадавы падзел, які, на жаль, не выжывае ў інтэрнацыянальных формах жаночага руху, што заносяцца сёння ў Беларусь. Жанчына-зберагальніца ў іх ператвараецца ў яшчэ аднога сямейнага недалыгу мужычка, які шукае сваіх маленькіх радасцяў на старане ад сям'і. Мне згадваецца недаўняя сустрэча з адной сямейнай кабетай, самай іранічнай беларускай феміністкай, якая па гэтай лініі ўжо аб'ездзіла паўсвету. «Ну і дзе ж ты сёння была?» – спытаўся я ў яе. «Ой, ведаеш, была на адным феміністскім зборышчы з выпіўкай і закускай». Пры ўсім жаданні нічого падобнага ў здаровай або нармальнай беларускай традыцыі мы не знойдзем, як не знойдзем там і міжнароднага жаночага дня 8 сакавіка.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». У перадачы браў удзел Сергей Харэўскі, прадзюсар у празе Сергей Шупа, аўтар вядучы перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. І перад тым, як развітацца, аўтары праграмы вам прапануюць накід наступнай тэмы. Гаворыць Сергей Дубавец.
Неўзабаве ў незалежным выдавецтве «Наша Ніва» убачыць свет чарговая кніга Міхася Раманюка «Беларускія народныя крыжы». Напэўна, шмат хто з нашых слухачоў памятае фундаментальную працу «Беларускае народнае адзенне», якая выйшла ў 81-м годзе. На жаль, мінулай восенню Міхася Раманюка не стала. Пайшоў з жыцця апошні класычны этнограф Беларусі. Але падрыхтаваныя ім кнігі і сабраныя ім матэрыялы яшчэ доўгі час будуць рабіцца для нас адкрыццём. «Беларускія народныя крыжы» – першае пасмяротнае выданне, падрыхтаванае аўтарам яшчэ пры жыцці.
Маё даследаванне амаль цалкам пабудаванае на дакументальным матэрыяле, выяўленым падчас экспедыцыяў. Яно не прэтэндуе на вычарпальнасць узнятай праблемы. Хутчэй, гэта абнародаванне унікальных, бясцэнных помнікаў духоўнай культуры, спроба сістэматызаваць і класіфікаваць напоўненыя духам таямнічай фантазіі творы паганскай і хрысціянскай традыцыі.
На працягу дзясяткаў гадоў Міхась Раманюк з фотаапаратам і нататнікам абышоў ці не ўсе беларускія вёскі, збіраючы этнаграфічныя сведчанні, якія ўжо сёння ў большасці не існуюць. На вясковых могілках ён фатаграфаваў і замалёўваў памінальныя знакі беларусаў, аналягаў якім няма ў іншых народаў. Насыпы, курганы, памінальныя дрэвы і кладкі, надмагільныя камяні, валуны, жорны, прыклады і нарубы, кананічныя крыжы, увітыя ручнікамі і фартухамі, памятныя знакі па самагубцах і няхрышчаных дзецях, ды шмат чаго іншага можна было пабачыць на вясковых могілках яшчэ некалькі гадоў таму. З дапамогаю старых вяскоўцаў Раманюк спрабуе расшыфраваць мест памінальных знакаў. Напрыклад, надмагільны крыж – гэта заўсёды вобраз таго чалавека, па якім ён пастаўлены. А яшчэ гэта вобраз свата, які ў народнай традыцыі абазначае пераход з аднаго свету ў другі, ці то падчас вяселля, ці то падчас смерці. За савецкім часам надрукаваць такую этнаграфічную працу, поўную шчырых адкрыццяў пра нацыянальную непаўторнасць беларусаў, было нерэальна. Магчыма, прычына не толькі ў русіфікатарскай палітыцы кампартыі, але і ва урбанізацыі, якая касуе повязь чалавека з зямлёй, і ў тым, што ўсё часцей смерць чалавека становілася неспакойным пераходам у вечнае жыццё, а пакутлівай і роспачнай заўчаснай стратаю мізэрнага, але адзінага бытнавання.
Менавіта гэты этнаносна чысты пласт культуры вельмі баяўся кранаць таталітарны рэжым. Пахавальная і памінальная абраднасць да смерці палохала функцыянераў ад марксіска-ленінскай ідэалогіі. Менавіта з гэтай абраднасцю звязаны пачатак адкрытай барацьбы таталітарна-камуністычнага рэжыму з дэмакратычнымі сіламі краіны. Гісторыя занатавала адмоўна варожую рэакцыю кіраўнічай камуністычнай наменклатуры на акцыі Беларускага народнага фронту па ўшанаванні нявінна расстраляных у курапатах або на спробу адрадзіць народны памінальны абрад дзяды на менскіх маскоўскіх могілках у 88-м годзе.
Тэма новай кнігі Міхася Раманюка ў кожным згаданым факце наўпрост выходзіць на народную філасофію беларусаў. Вось чаму наступную нашу перадачу мы прысвячаем гэтай тэме і памяці выдатнага этнографа. Вы пачуеце шмат новых звестак, многія з якіх пададуцца вам нечаканымі, а таксама паблукаеце разам з нашымі аўтарамі па сённяшніх вясковых могілках. Можа быць, узгадаеце магілы сваіх продкаў. Але ў вашай душы не застанецца месца для журботнага смутку, бо новая кніга, ілюстраваная сотняю здымкаў, пасяляе зусім іншыя пачуцці, упэўненасць і адчуванне вечнасці нацыі.
Нагадаю, гэта была вестка пра наступную перадачу Сергея Дубаўца. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.